Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី24គ្រឿងខណៈលោក Zelensky ស្វែងរកជំនួយការពារដែនអាកាសអាមេរិកបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលទាក់ទិននឹងសន្តិសុខជាតិអាស៊ានចាប់តាមសហការចែកចាយអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថាប្រាក់ខែនៅតែទាបខណៈតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តកើនឡើងក្រសួងព័ត៌មានព្រមមានបញ្ចប់មុខរបរអ្នកកសែតដែលនៅបន្តទារប្រាក់ពីកាស៊ីណូ Top Diamond ក្នុងខេត្តតាកែវអាញាធរលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាដំណាំរបស់ពលរដ្ឋនឹងខូចខាតទាំងស្រុងបើទឹកជំនន់អូសបន្លាយបន្តទៅទៀតនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលរដ្ឋ Arizona ថារោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងរបស់តៃវ៉ាន់ដំណើរការឡើងវិញតាមការគ្រោងទុកអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណយុទ្ធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហននេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូន24គ្រឿងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាញ់កាត់ពីយុគមិញកងទ័ពជើងអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានប្រើដ្រូនសរុបចំនួន29គ្រឿងដើម្បីវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើតំបន់អូឌីសាតំបន់មូកូលេវនិងតំបន់គីរូហូវ៉ាវ្រាត់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមីរ ហ្សេលេនស្គីត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់បណ្ដាមានដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅខែពហុនេះស្របពេលលោកស្វាស្វែងរកការគាំទ្របន្ថែមសម្រាប់យុទ្ធភារបស់លោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផងដែរលោកស៊ីលីនស្គីបាននិយាយមុនកិច្ចប្រជុំនេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើនការការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅមុនរដូវរងាចូលមកដល់ស្របពេលនេះដែរបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធាសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនគ្រាប់រំសេលប្រហែល1លាន1សែនគ្រាប់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានរឹបអូសពីកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមផ្ទេរគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះទៅឲ្យយុទ្ធជនហ៊ូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលធ្វើការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម្នាក់ដែលមានតួនាទីទី2នៅក្នុងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រីលីសាមូណាកូបានប្រាប់ប្រធានប្រតិបត្តិមួយក្រុមថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានចាត់វិធានការមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដែលចាក់ចិននឹងសន្តិសុខជាតិក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសេមុនកូបាននិយាយថាឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះដែលមានរួមការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ភេរវកម្មនិងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតបានរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងប្រមាណឆ្នាំមុននេះដែលបានគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរួមរបស់យើងលោកសេមុនកូបានកាន់តំណែងសន្តិសុខជាតិចុងខ្ពស់ក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានប្រកាសពីករណីធំធំជាច្រើនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលសារភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅមហាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មបារាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Lafarge បានសារភាព ចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសាខាក្រុមអាល់កេដានៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមហ៊ុននោះបានបង់ប្រាក់ដើម្បីការពារផលចំណេញរបស់ខ្លួននិងទទួលបានចំណែកនៃទីផ្សារក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះវាជាលើកទី1ដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានសារភាពទទួលកំហុសអំពីការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកសម្ភារៈដល់ភេរវកម្មនោះកាលពីខែមេសាក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់អង់គ្លេសអមេរិកBritish American Tobacco ឬ BAT បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រសួងយុទ្ធភ័ពដែលបានសារភាពពីការលក់ថ្នាំជក់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងដែរហើយការពីចុងខែមុននេះក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានប្រកាសអំពីរឿងក្តីដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុននៃការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលតាក់ទិននឹងប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ Suez Rajan Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនបានសារភាពទទួលទោសហើយបានប្រគល់ប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដែលរត់ពន្ធជិត1លានធុងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកការគម្រាមជាបន្តកើនឡើងដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងជំរុញបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចសហការគ្នាលើផែនការអាយុកាល20ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍបណ្ដាញចែកចាយអគ្គិសនីក្នុងតំបន់គោលបំណងគឺដើម្បីពន្យឺតការផ្ទេរទៅរកប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលវារីអគ្គិសនីជាដើមតាមរយៈការសម្របសម្រួលការផ្ទេរធម្មពលពីប្រទេសដែលមានការផ្គត់ផ្គង់លើតម្រូវការទៅឲ្យប្រទេសដែលត្រូវការធម្មពលទាំងនោះកាលពីខែសីហាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះទៅលើកខាលើអនុសរណៈយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីសិក្សាលើទីតាំងសក្តានុពលចំនួន18ដែលខ្សែផ្ទេរចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងព្រំដែនអាចបង្កើតឡើងបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបន្ថែមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធម្មពលរវាងប្រទេសលាវម៉ាឡេស៊ីថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចុះទៅថានៅក្រៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានលើកទី41អំពីធម្មពលដែលធ្វើឡើងស្របជាមួយនឹងវេទិកាអាជីវកម្មធម្មពលថ្នាក់តំបន់កាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតម្រូវការធម្មពលនៅក្នុងតំបន់បានកើនឡើងជាង80%រវាងឆ្នាំ2000និងឆ្នាំ2019ហើយត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ពីកម្រិតនៃឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្មអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបឆ្នាំ2023រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ដែលរោងការខូតខាតរបស់ជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកសំណល់វិទ្យុសកម្មដែលចម្រាញ់រួចហើយជាលើកទី2ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅថ្ងៃប្រហែលនេះបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញលើកទី1បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុន Tokyo Electric Power Company Holdings TEPCOដែលជាប្រតិបត្តិកររបស់រោងចក្រនេះបានលើកឡើងថាកម្មករបានបើកក្បាលម៉ាស៊ីនដើម្បីពង្រីកទឹកដែលចម្រាញ់រួចហើយជាមួយនឹងទឹកសមុទ្រជាច្រើនហើយបញ្ចេញទឹកដែលរលាយមកចូលគ្នានេះទៅក្នុងមហាសមុទ្រតាមរយៈផ្លូវរូងក្រោមដីការបញ្ចេញទឹកសំណល់នេះដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើបន្តរាប់ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតត្រូវបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអ្នកនេសាទនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនៅទីនោះមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រទេសចិនបានហាមឃាត់ការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់ពីប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកផលិតនិងអ្នកនាំចេញគ្រឿងសមុទ្ររបស់ជប៉ុនការបញ្ចេញទឹកសំណល់ដំបូងរបស់រោងចក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហានឹងបានបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាក្នុងអំណងពេលនៃការបញ្ចេញនោះក្រុមហ៊ុន TEPCO បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ចេញទឹកដែលចម្រាញ់ហើយចំនួន7,800 តោនពីអាងស្តុកទឹកចំនួន10នៅក្នុងការចម្រាញ់ទឹកលើកទី2 ក្រុមហ៊ុន Pepco បានរាយការណ៍ថាបានមានផែនការបញ្ចេញទឹកដែកចម្រាញ់ហើយចំនួន7,800 តោនទៀតចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិករយៈពេល17ថ្ងៃ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យថាប្រាក់ខែនៅតែទាបខណៈតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តកើនឡើងក្រសួងព័ត៌មានព្រមមានបញ្ចប់មុខរបរអ្នកកសែតដែលនៅបន្តទារប្រាក់ពីកាស៊ីណូ Top Diamond ក្នុងខេត្តតាកែវអញ្ញាធរលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាដំណាំរបស់ពលរដ្ឋនឹងខូចខាតទាំងស្រុងបើទឹកចំនួនអូសបន្លាយបន្តទៅទៀតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលរដ្ឋ Arizona ថារោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងរបស់ Taiwan ដំណើរការឡើងវិញតាមការគ្រោងទុកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកបង្ហាញពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចបែបចម្រុះគណៈបក Move Forward នៅថៃរៀបចំក្រុមឡើងវិញជាបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃមានបំណងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពចំពេលមានការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបន្តទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែរបស់គ្រូបង្រៀនឲ្យបានសមរម្យហើយត្រូវលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំដែលសមាគមយល់ថាអាចធ្វើឲ្យខូចគុណភាពអប់រំនៅក្នុងប្រទេសលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនាឆ្នាំនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យទាមទារសារជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនដោយត្រូវដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូឲ្យបានសមរម្យលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងការចូលរួមបង្កើតសមាគមជាដើមប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀននោះថាសមាគមបានស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងអប់រំរដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យអប់រំជាពិសេសជីវភាពនិងសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំ
ចឹងអ្វីដែលប្រាក់បៀវត្សរ៍បាទពួកគាត់គឺហាក់បីដូចជានៅទាបបំផុតយើងមើលហេតុអីបានសមាគមដាក់យក1/4នៃប្រាក់ខែសភាហើយសួរថាសភាធ្វើការអីខ្លះចាបើលះបង់មិនដូចគ្រូបរិញ្ញាប៉ុន្តែគ្រូបរិញ្ញាលះបង់ខ្លាំងអញ្ចឹងគ្រូបរិញ្ញាត្រូវការប្រាក់បៀវត្សរ៍រស់នៅសំរម្យដើម្បីគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការអប់រំដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
មេដឹកនាំសមាគមរូបនេះចង់ឃើញវិស័យអប់រំមានឯករាជ្យភាពដែលមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬគណៈបកណាមួយនោះទេដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកអប់រំអាចបំពេញការងារតាមឯកទេសរបស់ខ្លួនហើយមិនស្ថិតក្រោមគំនិតនយោបាយគ្រូបង្រៀនពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយប្រមាណ200នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធទិវាសកលមួយនេះដែលតែងតែធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការជួបជុំនោះគេក៏ឃើញអាជ្ញាធរខណ្ឌស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងអាជ្ញាធរស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនឆ្លងមើលសកម្មភាពនានារបស់សមាគមដែលរៀបចំកម្មវិធីនោះទោះថាក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះក្តីក៏សមាគមបានដាក់ញត្តិទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារដ្ឋសភានិងគណៈកម្មការលេខនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍មូលដ្ឋានអបបរមាគ្រូបង្រៀនឲ្យស្មើ1/4នៃប្រាក់ខែតំណាងរាស្ត្រដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាបើកលំហសេរីភាពនៅក្នុងការចងក្រងសមាគមសមាគមបានលើកឡើងក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនថាសារិភិសមាគមបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយមានការរើសអើងនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសារិភិជប់ជុំសំដែងមតិប្រជុំជាមួយសមាជិកយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនរស់នៅក្នុងនឹងក្រោយសម័យ COVID-19 ទំនាញគ្រប់មុខលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនជួបការលំបាកចំពោះជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវសងបំណុលធនាគារថែមទៀតផងក្រៅពីនេះសមាគមនេះបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នទាំង3គិតគូរផងដែរលើការពន្យារពេល2ឆ្នាំក្នុងការសងប្រាក់ធនាគារផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់លោករងឈុន អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដល់លេខាធិការសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពនិងត្រូវដោះស្រាយវិវាទការងារនៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាដើមគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាបាក់ខែងក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកជឿប៊ុនថេងអាយុ46ឆ្នាំស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំកែតម្រូវការវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមមុនគេព្រោះវាជាគ្រឹះអប់រំដ៏សំខាន់របស់កុមារគ្រប់រូបលោកបានថែមថាបច្ចុប្បន្ននៅតាមសាលារៀនមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅតាមជាយក្រុងនិងជនបទមិនទាន់មានគ្រូបង្រៀនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយថ្នាក់បង្រៀនខ្លះក៏មានចំនួនសិស្សច្រើនហួសចំណុះផងដែរ
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្នាក់ទី1ឡើងដល់7ឬក៏8អញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានម្នាក់គឺលោកគ្រូមានតែម្នាក់ក្នុងបន្ទុកថ្នាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់គាត់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេមើលការខុសត្រូវអត់បានល្អទេព្រោះអីសិស្សចាញ់ពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំពីថ្នាក់មូលដ្ឋានពីទូចហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺអត់ល្អអត់ល្អអញ្ចឹងឡើងទៅបន្តទៅគឺគុណភាពហ្នឹងគឺនិយាយទៅអត់ល្អតែម្ដង
លោកជឿប៊ុនថេងក៏ចង់ឲ្យក្រសួងរៀបចំឲ្យគ្រូម្នាក់បង្រៀនសិស្សកុំឲ្យលើសពី40នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់ហើយត្រូវដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យបានសមរម្យតែតាមតម្លៃនៅលើទីផ្សារដែលចេះតែបន្តកើនឡើង VOA មិនតែសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកអង្គបូរ៉ាត់បាននៅឡើយទេដោយឡែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះនេះក៏បានរៀបចំប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនផងដែរការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនលើកទី26នាថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាការបង្កើតកម្មវិធីទំនាក់ទំនងរវាងគ្រូនិងឪពុកម្ដាយឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធរវាងគ្នាគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់លើកស្ទួយគុណភាពវិស័យអប់រំលោកថាការអប់រំក៏ត្រូវមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលរួមមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរដើម្បីសាលារដ្ឋក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយនឹងមានគុណភាពល្អ
ចាំខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះនឹងអាចជោគជ័យប៉ុន្តែត្រូវមានការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីនាយកពីឪពុកម្ដាយពីសហគមន៍ហើយយើងនឹងអនុវត្តគម្រោងនេះហើយយើងខិតខំអញ្ចឹងសម្រាប់អប់រំបើយើងធ្វើអានឹងបានខ្ញុំថាក្នុង10ឆ្នាំទៀតសាលារដ្ឋយើងគឺជាសាលាដែលទំនើបកម្មក៏ទំនើបប៉ុន្តែមនុស្សមិនទំនើបកម្មរហូតទៅដល់បាត់បង់នៅសីលធម៌តម្លៃនិងអរិយបទនោះទេមានទាំងពីរវិន័យសម្រាប់ធ្នាប់កូនយើងក៏កាន់តែរឹងមាំនេះគឺជាអ្វីដែលជាវិធានការគន្លឹះទី2ដែលខ្ញុំដាក់ពង្រឹងវិស័យអប់រំពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ដែលយើងត្រូវធ្វើ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនិងពានរង្វាន់សាលាគំរូសម្ដេចមហាបវរធិបតីសម្រាប់សាលារៀនដែលសម្រេចបានស្តង់ដារសាលារៀនគំរូចាប់ពីឆ្នាំ2023-2024ដើម្បីធ្វើឲ្យសាលារៀនមានគណនេយ្យភាពជាមួយសហគមន៍និងសម្រេចបានស្តង់ដារជាសាលារៀនគំរូជាដើមដែលនឹងធ្វើឲ្យវិស័យមួយនេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរពីការពីរិទ្ធិនៃភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅពីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសុំឬក៏ទារលុយនានាពីកាស៊ីណូ Top Diamond នៅខេត្តតាកែវលោកនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានព្រមានចាត់វិធានការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះដោយទុកពេលត្រឹម1ខែឲ្យពួកគេចូលខ្លួនមកសារភាពបើមិនចង់ប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់អាជីពអ្នកជំនាញលើកឡើងថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែតម្រង់ទិសអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបន្ថែមជាជាងការព្រមានលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងព័ត៌មានព្រមានបញ្ចប់អាជីពអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលបន្តស្នើសុំលុយឬទារលុយពីកាស៊ីណូ Top Diamond ដោយថាទង្វើនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដទៃទៀតនៅកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់ក្រសួងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធការព្រមានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានធ្វើឡើងក្រោយកាស៊ីណូឈ្មោះ Top Diamond ដែលមានទីតាំងនៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំដិនស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាដោយចោទថាអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង្គភាពចំនួន700ទៅ900អង្គភាពបានសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកាស៊ីណូខ្លួនជារៀងរាល់ខែលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី4ខែតុលាបានបរិហារអ្នកកសិតដែលបន្តទារប្រាក់ពីកាស៊ីណូ Top Diamond ក្នុងឯដើមថាក្នុងករណីមិនព្រមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពដែលទង្វើប្រឆាំងពីវិជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌និងគោលការណ៍នៃក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ឈប់លែងឲ្យប្រកបមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មានបន្តទៅទៀតលេខាដតដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភក្ត្រាបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើនេះត្រូវចូលខ្លួនមុខរាយការណ៍នៅអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសពទោះក្នុងរយៈពេល1ខែយ៉ាងយូរដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅក្រៅពីព្រមានទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះក្រសួងព័ត៌មានក៏ជំរុញឲ្យម្ចាស់អង្គភាពសារព័ត៌មានដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនជួបពាក់ព័ន្ធត្រូវធានាទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ឲ្យខណ្ឌតែបាននៃការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទាំងនេះដោយដាក់ឈ្មោះអ្នកទាំងនោះបញ្ជូនមកក្រសួងក្រសួងក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូខាងលើធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លឺអំពីមូលហេតុឬក៏ករណីនៃការផ្ដល់លុយកាក់ឬការឧបត្ថម្ភនីមួយៗរួចបញ្ជូនមកក្រសួងព័ត៌មានក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍យ៉ាងយូរចាប់ពីថ្ងៃចេញលិខិតរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅ VOM មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកងួនឌីណាអភិបាលស្រុកគិរីវង្សបាននៅឡើយទេនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វិថ្លែងថាការយកលុយនានារបស់អ្នកកាសែតជាកំហុសក្នុងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកជំរុញឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបង្កើនការហ្វឹកហ្វឺននិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានគណៈថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងឡាយត្រូវជួយផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយពីវិជ្ជាជីវៈនិងច្បាប់នានាពាក់ព័ន្ធក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មាន
យើងគួរតែធ្វើឲ្យបានច្រើនដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គាត់បានយល់អំពីច្បាប់អំពីវិធានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយយល់ដឹងអំពីរឿងក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងដែរ
ចាងវាងគេហទំព័រថ្ងៃនេះលោកទុច្យុធាសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះករណីដែលបានកើតឡើងនៅកាស៊ីណូ Top Diamond និងថាទង្វើនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកកាសែតអាជីពមានវិជ្ជាជីវៈអញ
្ចឹងខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាដែលកាស៊ីណូខាងលើនឹងចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចេញអីមកហ្នឹងជារូបជាភាពប្រមាថរបស់អ្នកកសែតហើយបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អ្នកកសែតអាជីពដែលគេប្រកបរបរមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវណា
កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផុនបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022អង្គភាពសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានមានចំនួន 2,154 អង្គភាពដែលក្នុងនោះមានគេហទំព័រនិង TV អនឡាញចំនួន861អង្គភាពកាសែតចំនួន446អង្គភាពស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM ចំនួន83ស្ថានីយ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន137ស្ថានីយ៍ក្រៅពីនោះជាសមាគមសារព័ត៌មានទស្សនាវដ្ដីរងពុំនិងភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដើមគណៈចំនួនអង្គភាពសារព័ត៌មានច្រើនបែបនេះនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វិចង្កេងការបង្កើតជាផ្លូវការនៅក្រមប្រឹក្សាព័ត៌មានជាតិកម្ពុជាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអាចតាមដានឃ្លាំមើលនិងដាក់ពិន័យលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើខុសវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់អ្នកកសិករអាជីពជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរងការវាយប្រហារដោយទឹកជំនន់នោះអញ្ញាធរបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ថាដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខូចខាតខ្លាំងឬខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងបើស្ថានភាពទឹកជំនន់មិនថមថយអញ្ញាធរបានឲ្យដឹងទៀតថាវាលស្រែរាប់ពាន់ហិកតាកំពុងជន់លិចដោយផ្នែកខ្លះបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ភ្លៀងហើយខ្លះទៀតមកពីទឹកដែលហូរចុះមកពីតំបន់ភ្នំកញ្ញាមីដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលកំពុងរងការជន់លិចទឹកលើកឡើងថាបើកម្រិតទឹកនៅតែមិនស្រកស្រុតចុះនៅតាមភូមិឃុំស្រុកតទៅទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការខូចខាតដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតបើតាមអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់កម្រិតខូចខាតនៃដំណាំដាំដុះអាចមានខ្ពស់ឬក៏ខូចទាំងអស់តែម្ដងបើស្ថានភាពទឹកជំនន់អូសបន្លាយពេលយូរតទៅទៀតអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាស្ថានភាពទឹកដែលជន់លិចនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023បានស្រកទៅវិញប៉ុន្តែលោកថាចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះស្ថានភាពទឹកបានជន់លិចម្ដងទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៃជារួមទឹកចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងនេះកាលពីថ្ងៃ2នេះគឺមានការជន់លិចចំនួននៅក្បាលស្រុកទៅវិញហើយថ្មីនេះថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ដែលជាបន្តនេះគឺក៏មានភ្លៀងបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនថៃនេះគឺមានទឹកឡើងយ៉ាងគំហុកយើងឃើញថាប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាស្រុកជំនួសដែលជាប់ព្រំដែនថៃនោះហើយជាជំនួសដល់ពេលនេះឃើញថាខូចខាតដំណាំស្រូវរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនោះគឺយើងនិយាយរឿងប៉ះពាល់ប្រហែលជា4000ហិកតាជាងឯប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនតន់សន្តានថាខូចប៉ុណ្ណាទេ
អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបានថែមថាចាប់តាំងពីទឹកជន់លិចជាបន្តមកនោះដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមួយចំនួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងនោះរួមមានស្រុកបាណន់ថ្មគោលបវលឯកភ្នំកំរៀងនិងរតនមណ្ឌលត្រូវរងការខូចខាតហើយបកាត់ជន់លិចនេះមិនថយចុះទេដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវរងការខូចខាតទាំងស្រុង
យើងចំនួននេះមកថាទឹកមិនស្រកទៅឆាប់ទេនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខអាចស្រូវរបស់គាត់នឹងខូចហើយបាទហើយប៉ះតាមបណ្ដាឃុំមួយចំនួនទៀតអានេះយើងបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយជារួមគឺយើងមានការប៉ះពាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនដែលយើងកំពុងតែតាមដានហើយក្រុមការងារកំពុងតែពិនិត្យចុះពិនិត្យមើល
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនទាន់មានករណីពលរដ្ឋដែលបានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពជន់លិចមានការប្រែប្រួលព្រោះទឹកដែលបានជន់លិចនៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងខេត្តបានស្រកទៅវិញជាបណ្ដាហើយអាជ្ញាធរកំពុងចុះតាមដានស្ថានភាពជីវភាពនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
មកដល់ពេលនេះគឺស្រកអស់ហើយបាទគេនៅសល់តែតំបន់មួយចំនួនដែលវាចូលហើយវាចេញមកវិញវាពិបាកវានៅដក់នៅនឹងខ្លះតិចតួចទេអត់មានអាការលិចលងអីវាផុតអស់ហើយតែយើងជួយអន្តរាគមពិនិត្យមើលសុខភាពជីវភាពពលរដ្ឋរបស់យើងតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះខែនេះវាកដៅភាសាដំណររដូវគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះក៏ពោះជួបការលំបាកយើងនៅទ្រុបទៀតមើលហ្នឹងហើយនឹងយើងនិយាយចម្លៃយើងខលប៉ះពាល់ការខូចខាតស្រូវរបស់គាត់តែយើងត្រូវស្ដារមកវិញត្រូវស្រូវពូជស្រូវអីត្រៀមជើអន្តរាគមគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងទេ
បើតាមលោកខុយរីដាចំនួនផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវខូចខាតមានប្រមាណ19ខ្នងផ្ទះហើយផ្លូវមួយចំនួនក៏រងការខូចខាតផងដែរដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកសុតកឹមកុលមនីបាននៅឡើយទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុំគឹមអេងលើកឡើងថាចំនួនទឹកភ្លៀងបានធ្វើឲ្យដំណាំជាច្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារងការខូចខាតដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកជាច្រើនកើតមានឡើងលោកបន្តថាការដែលទឹកជំនន់ហូរលឿនគឺបណ្ដាលមកពីមិនមានព្រៃឈើឬបាត់បង់បឹងស្រះដែលអាចជួយកំឲ្យល្បឿនទឹកហូរលឿននិងបង្កជាទឹកជំនន់លើសលប់បែបនេះ
អ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងខ្ញុំឃើញថាចំពោះបញ្ហាទឹកជំនន់ដែលកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះខ្ញុំឃើញថានៅតាមទីជនបទដីសារតែទី1ការដែលយើងមិនសូវមានព្រៃឈើដែលជួយទប់ទល់កុំឲ្យទឹកលឿនទឹកនួយលឿនពេកបានហើយទី2ទៀតយើងឃើញថានៅតាមតំបន់ជាក្រុងខ្លះដែលបាត់បង់នៅបឹងបួរដែលសម្រាប់ជួយរំដោះទឹកដែរបាទដែលអាចធ្វើឲ្យលឿនដែរ
លោកបានថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដោយសារតែដំណាំរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស
់រឿងដែលគិតជាសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់បន្តទឹកស្រោចស្រពបានអាចទាំងការផ្ដល់ពូជអាចទាំងការផ្ដល់នៅការឧបត្ថម្ភណាមួយឬក៏បើសន្តិជីភាពរបស់គាត់យ៉ាប់យ៉ឺនអាចបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងក្រុមនៃអ្នកក្រីក្រដែលអាចទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមបាទនឹងក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែរ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនាថ្ងៃទី5ខែតុលានេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់នឹងអាចចុះថមថយចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមជាមួយនឹងទំហំទឹកភ្លៀងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី40ទៅ50%រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក TSMC ដ៏ធំរបស់តៃវ៉ាន់បានប្រកាសពន្យារពេលបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងឬហៅថា Semiconductor នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារកង្វះបុគ្គលិកឯកទេសប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Katie Hobbs បានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីថាគម្រោងនេះត្រឡប់មកវិញតាមការគ្រោងទុកហើយមិនគួរមានការបញ្ជាពេលទៀតទេលោក Levi Stallings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីនៅតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Katie Hobbs ថាមិនមានការបញ្ជាពេលទៀតទេក្នុងការបើករោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងដែលសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ដោយក្រុមហ៊ុន TSMC កាលពីខែកក្កដាក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្លាស់ប្តូរការសម្ពោធរោងចក្រពីឆ្នាំ2024ទៅឆ្នាំ2025វិញដោយសារខ្វះកម្មករឯកទេសវាជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោម2ដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រោងសាងសង់នៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងតម្លៃសរុប400,000 ដុល្លារអ្នកស្រី Hobbs ថារដ្ឋ Arizona មានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រតិបត្តិការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន TSMC អ្នកស្រីថ្លែងថា
Arizona and Taiwan share a robust partnership.
រដ្ឋ Arizona និង Taiwan មានភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងឧត្តមគតិរួម។ចំណងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករាប់ទសវត្សរ៍រួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចការសិក្សាអប់រំនិងការពារជាតិ។
ប្រធានាធិបតី Taiwan អ្នកស្រី Tsai Ing-wen ថារោងចក្រថ្មីនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ត។អ្នកស្រី Tsai និយាយថា
ជាមួយនឹងការបង្កើតរោងចក្រ TSMC នៅរដ្ឋ Arizona កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយជំរុញកំណើនអាជីវកម្មនិងបង្កើតសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់ជាងមុន
TSMC គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងបម្រើអតិថិជនធំៗដូចជា Apple និង Nvidia ជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបានពង្រីករោងចក្រផលិតកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការកើនឡើងខ្លាំងទាក់ទិននឹងបច្ចេកវិទ្យា AI អ្នកស្រី Brandy Devlin អ្នកនាំពាក្យសហជីពកម្មករនៅរដ្ឋ Arizona ថារោងចក្រ TSMC មានកម្មករជិត 12,000 នាក
់ The Arizona Building and Construction Trade Council affiliate
សហជីពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាគារនិងសំណង់រដ្ឋ Arizona ដែលរួមមានជាងបំពង់ជាងទឹកជាងអគ្គិសនីកម្មករបន្ទះលោហៈកម្មករដែកសត្វតែអាចបំពេញតាមតម្រូវការការងារនៅពេលអ្នកមកការមកជួបសហជីពស្នើសុំកម្មករឯកទេសយើងអាចឆ្លើយតបបានបញ្ហាប្រឈមបានកើតឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុន TSMC ប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្ដាច់មុខដែលมันមានប្រើនៅរោងចក្រផ្សេងទៀត
អ្នកស្រី Hobbs និយាយថាអាញាធរដ្ឋកំពុងពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកជាមួយក្រុមហ៊ុន TSMC ដើម្បីសាងសង់អគារសម្រាប់វិក្កយបអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងទំនើបដែលកាត់បន្ថយការចំណាយដោយការបញ្ចូលអង្គធាតុទាំងនេះជាច្រើនទៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីប្រជុំចិនថ្មីឬ Chinatown ថ្មីក្នុងរាជធានី Bangkok បង្ហាញពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចបែបចម្រុះគណៈបក Move Forward នៅថៃត្រៀមរៀបចំក្រុមឡើងវិញជាបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃមានបំណងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព
ចំពេលមានការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ Chinatown ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃកំពុងមានការតាក់ទាញខ្លាំងដល់អ្នកទេសចរចិនមកកាន់ទីនេះដែលធ្វើឲ្យតម្លៃជួលអគារស្នាក់នៅនិងកន្លែងប្រកបរបរអាជីវកម្មមានការកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការនេះក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរដោយពលរដ្ឋថៃជាច្រើនដែលធ្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់នោះត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលអគារខ្ពស់ដូចជាជនជាតិចិននោះឡើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Phat Phon Sap Phai Thun រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលថ្ងៃរៀបលិចសង្កាត់ហួយខ្វាងក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមមានភាពរស់រវើកដោយគេឃើញអ្នកថ្មើរជើងនិយាយភាសាចិនប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានសុបក្តៅដែលពួកគេចូលចិត្តស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រាឆារ៉ាត់បាំផិនការដើរប្រញាប់ប្រញាល់នៃវងមនុស្សដែលឃ្លានអាហារជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីបែបផែននៃជនជាតិចិនដែលបានមកដល់ប្រទេសថៃកំពុងប្រែផ្លាស់តំបន់រស់នៅទំហំ15គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភូមិខាងកើតរាជធានីបាងកកហើយការមកដល់ថ្មីៗនៃក្រុមអ្នកទេសចរទាំងនេះកំពុងបង្ហាញពីស្ថានភាពដូចមុនពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ផងដែរដោយមានស្ថានទូតចិនថ្នាក់សង្កាត់ឌិនដាឯងក្បែរនោះដែលកំពុងបង្ហាញការតាក់ទាញដោយសង្កាត់ហួយខ្វាងផងដែរពលរដ្ឋថៃនៅពេលនេះបានហៅតំបន់នេះថាជាទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ Chinatown ថ្មីអ្នកខ្លះបានប្រដូចសង្កាត់ហួយខ្វាងទៅនឹងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរបស់ប្រទេសចិនដូចជាក្រុងហុងកុងឬកោះម៉ាកាវដែលគេនិយមហៅថា Taigor បើទោះបីជាប្រទេសថៃប្ររូបពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឬសង្ក្រាន្តនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាក៏ដោយក៏មន្ត្រីសង្កាត់ហួយខ្វាងបានប្ររូបពិធីចូលឆ្នាំចិននៅថ្ងៃទី19ខែមករាដើម្បីទទួលស្គាល់ប្រជាសាស្ត្រដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរក៏មានមុខជាមួយនឹងការប្រឈមផងដែរការកើនឡើងតម្លៃជួលនិងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ការរស់នៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មឆ្លោះបញ្ចាំងពីការមកដល់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលហ៊ានឬអាចចំណាយខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋថៃម្ចាស់ស្រុកដែលមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំណាយលើការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រីផាត់ឆារីផាប៊ូអាវ័យ42ឆ្នាំជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានឃើញសង្កាត់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនៅមុនពេលក្នុងអំឡុងពេលនឹងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ស្របពេលតំបន់នេះបានប្រែផ្លាស់ពីតំបន់ពលរដ្ឋថៃរស់នៅទៅជាទីប្រជុំជនចិនវិញអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានកើតឡើងជនជាតិចិនជាច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញហើយអាជីវកម្មក្រោមការមិនសិទ្ធិរបស់ជនជាតិចិនត្រូវបានបិទទ្វារពួកគេបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 បានធូរស្បើយឡើងវិញពេលនេះគេកម្រឃើញភូជនីយដ្ឋានថៃស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រាឆារ៉ាត់បាំផិនណាគឺភាគច្រើនមានសុទ្ធតែភូជនីយដ្ឋានចិនការមកដល់នៃអាជីវកម្មចិនជាច្រើនដែលសឹងតែទាំងអសហការដៃគូជាមួយជនជាតិថៃដើម្បីបំពេញតាមលក្ខណ្ឌរដ្ឋប័ត្រលើកម្មសិទ្ធិដោយបរទេសបានបង្កឲ្យតម្លៃជួលឡើងថ្លៃខ្ពស់ដោយមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងជនជាតិចិនដែលមានថវិកាច្រើនម្ចាស់អាជីវកម្មថៃជាច្រើនដែលមិនអាចបង់ថ្លៃជួលខ្ពស់បានត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានតែពលរដ្ឋថៃបើកតូបឬស្តង់លក់អាហាររីរងប៉ុណ្ណោះដែលមិនត្រូវការជួលដីអាចនឹងបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងជាយូរមកហើយអ្នកស្រីផាបួរនិយាយថាការឡើងថ្លៃគឺប្រោតសំខាន់លើតម្លៃអាគារខុនដូអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋថៃនៅតែមានលទ្ធភាពចំណាយលើអាគារស្នាក់នៅលំដាប់ទាបជាងនេះដោយថ្លៃជួលប្រចាំខែមានរវាងពី3000ទៅ10000បាតឬប្រហែលពី82ដុល្លារទៅ273ដុល្លារតម្លៃនេះគឺសមល្មមសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដែលប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រចាំខែមានប្រហែល382ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមស្ថិតិរបស់មន្ទីរការងារថៃអ្នកស្រីផាបូអាបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្លៃនេះក៏បានទាក់ទាញជនជាតិចិនដែលមានចំនួនប្រហែល 50% នៃអ្នករស់នៅក្នុងបរិវេណអាគារជួលរបស់អ្នកស្រីផងដែរការជួលអាគារខុនដូនៅក្រុងបាងកកដែលបានថយចុះអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នោះពេលនេះបានហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទិន្នន័យពីគេហទំព័រអចរណទ្រព្យ The List ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាតម្លៃជួលមធ្យមប្រចាំខែនៅសង្កាត់ហួយខ្វាងគឺថ្លៃ409ដុល្លារ មកដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះតម្លៃជួលសម្រាប់គ្រប់អគារខុនដូនៅក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងនេះជាមធ្យមមានតម្លៃប្រហែល622ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនវិនិយោគតម្លៃអចលនទ្រព្យ .property អតីតភ្នាក់ងារផ្នែកអចលនទ្រព្យលោកឈិតធីផាតអ៊ីណាដែលមានជំនាញលើផ្នែកអចលនទ្រព្យក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងនៅតំបន់ក្បែរនោះបាននិយាយថាអតីតជនភៀសចោលរបស់លោកគឺជាជនជាតិចិនដែលជារឿយៗស្វែងរកការជួលរយៈពេលខ្លីពី3ទៅ6ខែអ្នកជួលជនជាតិចិនហាក់ដូចជាមិនអល់ឯកនឹងតម្លៃការឡើងខ្ពស់នោះទេអ្នកស្រីផាប៊ូអាដែលតម្លៃជួលអគាររបស់អ្នកស្រីនៅសង្កាត់ហួយខ្វាងមានតម្លៃ136ដុល្លារក្នុងមួយខែបាននិយាយថាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលអ្នកជួលអគារខុនដូភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដោយសារពួកគេជារឿយៗមានថវិកាច្រើនសម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅពលរដ្ឋថៃជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាពជួលក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូចនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈបក Move Forward នៅប្រទេសថៃបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាប៉ុន្តែត្រូវបានរុញឲ្យក្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងវិញលោកពីតាលឹមចរឿនរ័ត្នដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះបានចុះចេញពីដំណែងនៅក្រោមសម្ពាធផ្លូវច្បាប់ហើយគណៈបកនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរំលាយចោលប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកគណៈបកនេះមានអារម្មណ៍ជំនះដោយនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះនៅទីបំផុតអ្នកនាងជីវិតឌឿងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វិចិត្រករលោកអេកាផបសិទ្ធិវឌ្ឍនាបានគូសគំនូរអំពីប្រវត្តិផ្លៃរបស់គណៈបក Move Forward នៅថៃពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទៅជាបកប្រឆាំងគណៈបកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតខែឧសភាដោយសារការអំពាវនាវរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកោះរើសយោធាចេញពីនយោបាយនិងនៅក្នុងការកែតម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលជាច្បាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់ស្ថាប័នរាជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកស្ថាប័ននេះបានចាប់ផ្ដើមតបតមកវិញដំបូងមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកភិថាលីមចារឿនរ័ត្នត្រូវបានព្រឹទ្ធសភារៀបរៀងមិនអោយធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្យួរដំណែងជាសមាជិកសភាជាក់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកមានភៀកហ៊ុនខុសច្បាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់មកគណៈបកនេះត្រូវបានគៀបអោយខ្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវនេះគណៈបកនេះប្រឈមនឹងការត្រូវរំលាយចោលដោយសារការព្យាយាមកែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមេដឹកនាំចម្បងមួយរូបរបស់គណៈបកនេះគឺអ្នកស្រីខានីខាវ៉ានិកត្រូវបានថាមិនអោយធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបានចោទថាបានរិះគន់របបរាជាធិបតេយ្យនៅពេលអ្នកស្រីនៅជានិស្សិតប៉ុន្តែគណៈបកនេះធ្វើការដើម្បីរៀបចំក្រុមឡើងវិញលោកសិទ្ធិវឌ្ឍនាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកនេះថាពេលវេលាអំណោយផលសម្រាប់ចលនាមូលដ្ឋានរបស់បកនេះ
ក៏ប្រកាន់
ទួលនីតិរបស់យើងក៏ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅក្រៅសភាផងដែរដើម្បីកសាងគោលនយោបាយមូលដ្ឋានដែលអាចប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងបាននិងពង្រីកបណ្ដាញរបស់យើង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នគឺអតីតមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោកសេដ្ឋាថាវិនស៊ីនលោកតំណាងឲ្យគណៈបកភឿថៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណូវ៉ាត់នៃគណៈបកនេះត្រូវបានសម្រាលទោសជាប់ពន្ធនាគារពី8ឆ្នាំមកនៅ1ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកសេដ្ឋាបានជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេដ្ឋាមានក្តីសង្ឃឹមលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការលុបចោលបំណុលសម្រាប់កសិករនិងការផ្តល់ប្រាក់275ដុល្លារដល់ពលរដ្ឋអាយុលើស16ឆ្នាំផងដែរដើម្បីស្រោចស្រង់ជោគវាសនារបស់គណៈបកនេះឡើងវិញលោកសេដ្ឋាថ្លែងថា
I have only assumed an office
ខ្ញុំទើបឡើងកាន់តំណែងបានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រគល់អំណាចឲ្យដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័ននិងគុណតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសថៃ
លោកភិថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបក Move Forward នៅពេលដែលលោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តែអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះថានេះជាយុទ្ធវិធីចាស់ជាយូរមកហើយលោកផារីតវជ្ជរាសិនឈូអ្នកនាំពាក្យគណៈបក Move Forward ថ្លែងថា
On the one hand we have a democratic system that is being less and less democratic but on the other hand we have a society that is becoming increasingly
មកខាងយើងមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តែមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមកខាងទៀតយើងមានសង្គមមួយដែលកាន់តែវិវត្តទៅមុខយល់ដឹងនិងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពតាមស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យសកល
លោកឆៃថាវ៉ាត់ឈូឡាធុននឹងដឹកនាំគណៈបកនេះជាគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់ពេលដែលលោកភីឆាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ សម្រាប់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃអំណាចគឺជាល្បែងរងចាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកវិភាគនានានិយាយថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីរបស់ប្រទេសថៃដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វភឿថៃអាចនឹងប្រឡូកចរានជាងមុនជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសទោះបីជាខ្លួននៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ដោយអ្នកស្រីវ៉ាសមនអតចេរិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភីដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះស៊ីវិលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃអាចនឹងប្រឡូកចរន្តជាងមុនជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាខ្លួននៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនដែលទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបបយោធាពីមុនក៏ដោយខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់គណបក្សភឿថៃប្រហែលជាចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួនខុសពីអតីតរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាក៏ដោយក៏ការងាកចេញពីប្រទេសចិនគឺមិនទំនងជានឹងកើតឡើងនោះទេលោកប្រយុទ្ធគឺជានាយឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2014និងត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយសភាឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2ដងកាលពីខែមីនាគឺក្នុងពេលប៉ុន្មានខែមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី14ខែឧសភាមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិនដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកនឹងគាំទ្រដល់ការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរជាមួយប្រទេសចិន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Matichon របស់ថៃបានរាយការណ៍ថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកសេដ្ឋាត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាបេសកជនចិនប្រចាំប្រទេសថៃលោកហាន់ជឿឈាងបានអញ្ជើញលោកសិដ្ឋាឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកបដិជនលោកស៊ីជីនពីងនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកបេនចាមីនសាវ៉ាគីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសថៃការផ្លាស់ប្តូរជំហររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាថាប្រហែលជាដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារបស់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលមុននឹងដោយសារតែមនោគមវិជ្ជានិងភាពមិនប្រែប្រួលផ្នែកមនោគមវិជ្ជាមិនធ្លាប់មានទួនាទីសំខាន់ក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ថៃរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃនាពេលអនាគតនឹងប្រឡូកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតប្រកបដោយផ្លែផ្កាកាន់តែខ្លាំងលោក Greg Raymond គ្រូជំនាញផ្នែកនយោបាយអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំណាងតំណងការបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលចម្រុះគណបកភឿថៃប្រហែលជាអាចមានឧបសគ្គខ្លាំងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលមុនលោកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាថៃក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាថាគណបកភឿថៃគោរពការឯកភាពគ្នាដែលថាការស្ថិតនៅកណ្តាលរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលនយោបាយសមស្របបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃ
ប្រទេសថៃបានតស៊ូបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអស់ជាង3ខែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាគណៈបក Move Forward ដែលផ្តោតលើយុវជនបានទទួលសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកភីតាលីមចរឿនរ៉ាត់ដែលទទួលបានការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតិចជាង 51% ដែលជាសម្លេងភាគច្រើនត្រូវការពីសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់ប្រទេសថៃដើម្បីបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការសន្យារបស់លោកភីតានៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺរួមមានផងដែរនៃការបង្កើតគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនតិចជាងមុនគណៈបកភឿថៃទទួលបានសម្លេងគាំទ្រលំដាប់ទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះគណៈបកនេះបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីចុងខែសីហាបន្ទាប់ពីបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពដែលមិនទំនងនឹងកើតឡើងជាមួយគណៈបកចំនួន10ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈបកចំនួន2ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយក្រុមនាយឧត្តមសេនីយ៍យោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ផងដែរសភាទាំងពីរថ្នាក់បានបោះឆ្នោតរួមគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាអ្នកតាមដានស្ថានភាពជើងចាស់មួយចំនួនលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់ប្រទេសថៃបានថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារការដឹកនាំបែបអភិរិយនិយម ដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាសមាជិកគណៈបកភឿថៃឥឡូវនេះកាន់កាប់តំណែងកំពូលកំពូលក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសថៃដែលជាអង្គភាពបង្កើតគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់អតីតសកម្មជននយោបាយលោកសុធីនខ្លាំងសាអេងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាជនស៊ីវិលដ៏កម្រដែលកាន់តំណែងនេះអតីតអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មថៃលោកផានព្រីប៉ាហីថានុកនកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
លោកស៊ូថិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017បណ្ដាប្រចាំប្រទេសបានបដិសេធសំណើរបស់របបដឹកនាំយោធាថៃនៅក្នុងការសុំទិញយុទ្ធភ័ក្រហើយនាយឧត្តមស្នងថៃបានងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងឆ្នាំ2015ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលទិញសហភាពអាវុធកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅឆ្នាំ2017ប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់$1,000,000អាមេរិកដើម្បីទិញនាវាមួយទឹក3គ្រឿងនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019របស់ប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងចំណោមក្រុមប្រចាំប្រទេសដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសថៃបើទោះបីជាលោកប្រយុទ្ធបន្តការដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលយោធាក៏ដោយនៅខែសីហាឆ្នាំ2019ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តការលក់ទៅឲ្យប្រទេសថៃនៅរថយន្តដឹកជញ្ជូនទ័ព Striker ចំនួន60គ្រឿងជាមួយនឹងឧបករណ៍និងសម្ភារៈជំនួយផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃប្រមាណ$175,000,000និងក្រោយមកទៀតលោកអូធំភិកកច្ចៈឆ្លប់យូកាចំនួន8គ្រឿងក្នុងខែកញ្ញាដែលមានទឹកប្រាក់$137,170,000នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Murray Hebert ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Phan Prey ដែលជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្ដោតលើអាជីវកម្មបានប្រាប់កាសែត Thai Rod របស់ថៃកាលពីខែមីនាថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកភឿថៃនឹងផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលក្នុងតំបន់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការបង្កើតទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើនការចរចាពាណិជ្ជកម្មនិងទាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាលោកសិដ្ឋាបានថ្លែងអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចថៃដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបដិញ្ញានៅក្នុងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដែលថ្លែងទៅកាន់សភាថាលោកនឹងចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់ដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស
លោករ៉េមន់ដែលជាគ្រូជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ថៃនេះនឹងគាំទ្រការវិនិយោគរបស់ចិនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគម្រោងដែលមានស្រាប់ដូចជាគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចបូព៌ានិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G ជាដើមច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះមាននៅខេត្តរយងខេត្តជុនបូរីនិងខេត្តឆាក់ឈឿងសាវហើយប្រទេសចិនបានធ្វើការវិនិយោគលើស 10% នៃការវិនិយោគបរទេសសរុបរបស់គម្រោងនេះចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Huawei និង ZTE Corporation កំពុងចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ថៃក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាបច្ចេកវិទ្យា 5G នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌល 5G នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Bangkok Post លោករ៉េមន់បានកត់សម្គាល់ថាជាទូទៅគណៈបកភឿថៃបានគាំទ្រដល់ការបង្កើនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគថៃប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន$2,300,000,000នៅក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈឧស្សាហកម្មដូចជាអេឡិចត្រូនិករថយន្តនិងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន$1,800,000,000នៅក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈគម្រោងចំនួន33លោកសាវ៉ាគីក៏បានថ្លែងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងផ្តល់អាទិភាពបន្ថែមទៀតដល់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាគម្រោងនេះនឹងតភ្ជាប់ទីក្រុងបាងកកក្នុងប្រទេសថៃទៅទីក្រុងគុនមីងក្នុងប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវ
ហើយត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន5,400លានដុល្លារការវិវាទមានភាពយឺតយ៉ាវគិតត្រឹមពេលនេះមានកិច្ចសន្យាសាងសង់ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ5,000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្នែកដែលតភ្ជាប់ទីក្រុងបាងកកជាមួយខេត្តកូរ៉ាត់ដែលជាខេត្តដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅភាគឦសានប្រទេសថៃខ្សែរថភ្លើងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលនឹងភ្ជាប់ផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនក្នុងប្រទេសថៃជាមួយនឹងខ្សែរថភ្លើងក្នុងប្រទេសឡាវដែលជាគន្លឹះនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកហ្សាវ៉ាគីបានថ្លែងថាដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបកភឿថៃជាមួយប្រទេសចិនការព្យាយាមរបស់គណៈបកនេះក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនខុសប្លែកពីអតីតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធនិងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅភាគឦសានប្រទេសថៃនៅតែរឿងមួយដោយគ្រាន់តែត្រូវការការពង្រឹងបន្ថែមនោះគេមានហេតុផលជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងផ្ដល់អាទិភាពដល់គម្រោងផ្លូវដែកមួយនេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសការសម្រាលបំណុលរបស់និស្សិតចំនួន9,000លានដុល្លារទៀតតាមរយៈការកែលម្អកម្មវិធីមានរួចហើយដែលជាចំណាត់ការនឹងជួយពលរដ្ឋអាមេរិកាំង125,000នាក់ហើយដែលលោកបានសរសើរថានាំឲ្យមានការកែលម្អសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីប្រកាសការពីថ្ងៃពុធផ្ដោតលើកម្មវិធី3កម្មវិធី1សម្រាប់ពួកអ្នកខ្ចីប្រាក់ដែលបានធ្វើការក្នុងសេវាសាធារណៈក្នុងពេលជាមួយទស្សវត្សកម្មវិធី1ទៀតសម្រាប់ក្រុមជនដែលបានបង់សងប្រាក់កម្ចីជាប់20ឆ្នាំហើយដែលនៅពេលនេះបានឥណទានសម្រាប់ការសងបំណុលពីមុននិងបានទទួលការអត់ឱនលើប្រាក់កម្ចីនៅសេសសល់និងការប្រឹងប្រែងមួយទៀតសម្ដៅលើក្រុមអ្នកខ្ចីប្រាក់មានពិការភាពសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការផុតកំណត់ការផ្អាកការសំអំណុល3ឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតកូវីដដែលជួយពលរដ្ឋអាមេរិកាំង40លាននាក់ផែនការដើមអត់អោនឲ្យសំអំណុលច្រើនជាងមុនរបស់លោកបៃដិនមិនបានទទួលការយល់ព្រមពីតុលាការកំពូលទេកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រោយពីមានការប្តឹងផ្ដាល់ដោយរដ្ឋចំនួន8ដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋជាសរុបរដ្ឋបាលលោកបៃដិនបាននិយាយថាខ្លួនបានលុបចោលបំណុល127,000លានដុល្លារសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំង73,600,000នាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានជួយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយយុទ្ធនាការរបស់ប្រទេសអាហ្សឺបៃចង់ក្នុងការវាយយកមុខវិញតំបន់ណាហ្គោណូការ៉ាបាក់ដោយបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធមានកម្លាំងខ្លាំងដល់ប្រទេសនេះនៅមុនការវាយលុកតាពីខែមុនដែលបានយកតំបន់បំបាច់ខ្លួនមានជនជាតិអាមេនីរស់នៅក្នុងដែនដីខ្លួនអោកមកថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនវិញបើតាមទិន្នន័យតាមដានការហោះហើរនឹងពួកអ្នកការទូតអាមេនីថាទោះជារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចបានសុំអំមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពក៏ដោយក៏តែក្នុងពេលតែប្រមាណអាទិត្យមុនអាហ្សឺបៃចង់បើកធ្វើការវាយលុករបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាយន្តហោះដឹកអ៊ីវ៉ាន់យូធៀអាហ្សឺបៃចង់បានហោះច្រានដងរវាងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយនៅខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងវាលយន្តហោះមួយនៅជិតតំបន់ណាហ្គោណូការ៉ាបាក់កាស្ទុមតិមួយដែលបានបង្ហាញការពិធីពុតបានបង្ហាញថាលោកស្រីក្លូឌីយ៉ាសេនប៊ុមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឆ្វេងនិយមរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ដោយស្រួលនេះបយងតាមសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនិពន្ធជាតិ Nobel លោក John Frost បានទទួលរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះចំពោះស្នាដៃរឿងល្ខោននិងពាក្យរាយដែលផ្ដល់សម្លេងដល់អ្នកដែលមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងរបស់ខ្លួនបាននេះបើតាមបណ្ឌិតសភាប្រទេសស៊ូអែត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាង រងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.